ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่านะครับเป็นเรื่องของทิศทางความนิยมของ e-book แล้วก็ audiobook นะครับว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงนิยมเพิ่มขึ้นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับใครบางคนที่ต้องการที่จะเป็นนักเขียนหรือว่าออกหนังสือสักเล่มนึงเพราะว่าการที่ผลิต e-book มาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีช่องทางจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับมาดูเรื่องของมูลค่าการจัดจำหน่ายหนังสือแล้วก็ e-book ในบางประเทศกันบ้างนะครับอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปี2009เนี่ยมียอดจำหน่ายหนังสืออยู่ที่ 15.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตลาดหนังสือก็ค่อยๆหดตัวลงมาจนเหลืออยู่ที่94,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018นะครับในขณะที่ตลาดอีบุ๊กเนี่ยเติบโตขึ้นจาก 0.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2009นะครับเป็น 8.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเอาชนะตลาดของหนังสือที่เป็นเล่มได้นะครับมาดูในประเทศอังกฤษกันบ้างนะครับในปี2009เนี่ยมียอดขายหนังสืออยู่ที่ 2.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ค่อยๆหดตัวลงมาจนเหลือ 1.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018ในขณะที่ตลาดอีบุ๊กเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับจาก 0.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2009เป็น 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018นะครับซึ่งก็สามารถเอาชนะหนังสือที่เป็นเล่มได้เช่นกันมาดูกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักกันบ้างนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในปี2009มียอดจำหน่ายหนังสืออยู่ที่ 8.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ค่อยๆหดตัวลงมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มากนักนะครับจนเหลืออยู่ที่ 6.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ตลาดอีบุ๊กเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นจาก 0.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2009เนี่ยเป็น 1.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะหนังสือที่เป็นเล่มได้นะครับห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในประเทศเยอรมนีนะครับในปี2009เนี่ยมียอดจำหน่ายหนังสืออยู่ที่ 6.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ค่อยๆหดตัวลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มากนักอยู่ที่ 6.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018นะครับในขณะที่ตลาดอีบุ๊กนะครับตอนแรกประเทศเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีความนิยมในอีบุ๊กเลยนะครับก็มีตลาดน้อยกว่า 0.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2009แล้วก็ค่อยๆขยับเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น 0.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018แต่ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอาชนะหนังสือแบบเป็นเล่มได้แต่ห่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตลาดหนังสือจะดูหดตัวลงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้คนก็ยังรักการอ่านอยู่แต่แค่เปลี่ยนรูปแบบจากสื่อที่เป็นหนังสือธรรมดานะครับไปเป็นสื่อดิจิตอลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าดูในกลุ่มตัวอย่างนี้จะพบว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่านอีบุ๊กมากกว่าแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตลาดอีบุ๊กทั่วโลกนะครับมีถึง 18.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2020แล้วก็คาดว่าจะเติบโตเป็น 23.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026โดยวัดอัตราการเติบโตแบบ CAGR ได้ถึง 4.9% ในช่วงปี2021ถึงปี2026ครับสิ่งที่ทำให้ตลาดอีบุ๊กเติบโตขึ้นเนื่องมาจากมีการพัฒนาอุปกรณ์การอ่านให้มีประสบการณ์เสมือนการอ่านหนังสือจริงๆมากขึ้นนะครับหรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นหลายคนก็ใช้สมาร์ทโฟนในการอ่านหนังสือมีโปรแกรมแปลต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของอีบุ๊กที่ทำให้ความต้องการของอีบุ๊กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลของ Mordor Intelligence นะครับพบว่าอัตราการเติบโตตลาดอีบุ๊กในปี2020ถึง2025เนี่ยจะอยู่ระดับสูงอยู่ที่แถบเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นจีนญี่ปุ่นนะครับและแม้ในตลาดอาเซียนของเราเองด้วยส่วนอเมริกาเหนือยุโรปกลางนะครับตลาดอีบุ๊กก็จะไม่ได้เติบโตมากนักเพราะว่าผู้อ่านได้อ่านอีบุ๊กเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนที่อเมริกาใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาเนี่ยก็ยังมีการเติบโตในด้านของอีบุ๊กต่ำอยู่นะครับผู้เล่นหลักนะครับที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกของตลาดอีบุ๊กนะครับก็จะเป็นอันดับ1นะครับก็จะเป็น Amazon อันดับ2นะครับก็จะเป็น Rakuten Kubo นะครับอันดับ3นะครับก็จะเป็น Apple นะครับ อันดับ4ก็จะเป็น Burnett and Noble นะครับอันดับ5ก็จะเป็น Smartword นะครับมาดูในตลาดประเทศไทยกันบ้างนะครับแม้ว่าผู้คนจะอ่านอีบุ๊กมากขึ้นแต่ว่าคู่แข่งสำคัญทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนี่ยก็คือคนสามารถที่จะฟังเอาได้นะครับดูจาก YouTube ในพอดแคสต์นะครับซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจในส่วนของความรู้ความบันเทิงรวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดึงเวลาของผู้อ่านไปได้เยอะนะครับที่สำคัญมีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็เป็นตอนๆสอดคล้องกับพฤติกรรมของการอ่านผ่านหน้าจอของคนในปัจจุบันนะครับตลาดอีบุ๊กภาษาไทยจึงเป็นตลาดที่มีมูลค่าไม่ได้สูงมากมายนักนะครับแม้ว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรผู้ผลิตเนื้อหาก็ยังไม่ได้ลงทุนกับตลาดนี้มากนักตราบใดที่ยังไม่เห็นแนวโน้มทางการตลาดแล้วก็ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นครับผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศไทยก็จะมีอุกบีแมปนะครับแม้กระทั่งร้านหนังสือต่างๆอย่างเช่น C8 9in ก็มีอีบุ๊กในการขายควบคู่กับหนังสือธรรมดาเช่นกันแต่ก็มีข้อจำกัดบางประการนะครับในการใช้งานเพราะว่าหนังสือที่ขายเป็นอีบุ๊กเนี่ยมีน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือที่ขายเป็นรูปเล่มแบบต่างๆนะครับและถ้าจะซื้ออีบุ๊กเนี่ยเราก็จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของผู้ขายหรือผู้ให้บริการมาไว้ในเครื่องก่อนจึงสามารถที่จะซื้อได้นะครับผู้เล่นอีกรายที่เข้ามาในตลาดประเทศไทยก็คือ Google Play นะครับเริ่มขายอีบุ๊กที่เป็นภาษาไทยแม้ว่าตอนนี้หนังสือจะไม่มีปริมาณที่มากซึ่งผมเองก็ได้ลองซื้อมาจาก Google Play บ้างนะครับอีบุ๊กที่ผมซื้อมาก็อย่างเช่นหนังสือ Principle นะครับที่เป็นภาษาไทยข้อดีก็คือมีราคาถูกกว่าเป็นเล่มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถอ่านในแอปเองนะครับหรือว่าสามารถอ่านที่เว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับซึ่งต่างจากแอปของผู้บริการรายอื่นที่ประเทศไทยที่ไม่สามารถอ่านในเบราว์เซอร์ได้ครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กนะครับมีสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนกว่า 26% นิยมฟังออดิโอบุ๊กนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า35 ปีอาจด้วยเหตุผลที่ว่าการฟังออดิโอบุ๊กนะสามารถทำกิจกรรมบางอย่างไปได้ด้วยอย่างเช่นการขับรถการทำงานบ้านการออกกำลังกายนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาสายตาเนี่ยไปจ้องที่หนังสือช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยประหยัดเวลาเป็นอย่างมากนะครับแม้ยอดขายหนังสือในประเทศอังกฤษจะลดลงเป็นครั้งแรกในปี2018นะครับแต่ว่ายอดขายออดิโอบุ๊กก็เติบโตขึ้นถึง 43% นะครับและถ้าพูดถึงผู้เล่นรายใหญ่ของหนังสือเสียงระดับโลกก็จะเป็น Audible นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Amazon หรือเว็บฝากไฟล์อย่าง Scribd นะครับก็เริ่มหารายได้จากการขายอีบุ๊กรวมถึงหนังสือเสียงด้วยมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับหนังสือเสียงเป็นหนังสือที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีราคาไม่เกิน$15ส่วนหนังสือเสียงอาจจะมีราคาถึง $25-$30ขึ้นไปนะครับเนื่องจากปัจจุบันผู้คนนิยมฟังพอดแคสต์มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ผู้ผลิตเนี่ยได้สร้างสื่อที่มีคุณภาพพอดแคสต์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับและถือเป็นการขยายตลาดหนังสือเสียงเพิ่มในทางอ้อมด้วยเช่นกันครับมาดูประสบการณ์ของผมนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ซื้อตัว e-link reader ของ Livebook มานะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหน้าจอที่เป็นกระดาษแล้วก็หมึกนะครับไม่มีแสงออกมาจากหน้าจอเหมือนพวกแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งจะช่วยให้เราสามารถอ่านหนังสือได้นานไม่แสบตาเวลาจ้องจอนานๆ นะครับที่สำคัญไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนาๆเวลาเดินทางสามารถอ่านไฟล์อย่าง PDF EPUB หรือสามารถดาวน์โหลดแอปอย่างพวก MacBook V Kindle มาอ่านได้เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ Android นะครับซึ่งก็มีข้อเสียบางประการเช่นกันเพราะว่ามันจะมีหนังสือให้เลือกไม่มากนักนะครับมีหนังสือใหม่ๆน้อยถ้าเทียบกับหนังสือที่เป็นเล่มที่เราไปซื้อที่ร้านหนังสือนะครับอีกอย่างนึงคือความรู้สึกสัมผัสที่มันไม่ค่อยเหมือนกระดาษนะครับแต่ว่าแลกมากับน้ำหนักที่เบาสามารถพกพาไปขณะเดินทางได้นะครับแบตอึดไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บและเรื่องของฝุ่นนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเก็บหนังสือทั่วไปนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบเนื้อหาในตอนนี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ